Tai, mėly kolegos, pradėkim pasitarimą. Pasitarimo darbotvarkėje turim tris klausimus. Trečias klausimas praėjusio penktadienio svarstymo pabaiga, tai yra protokolinis sprendimas dėl masinės vakcinacijos, pristatys kanclerė. O tada pradėkim nuo pirmo klausimo. Ir pirmas klausimas yra dėl nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais informacijos apie kovos su prekyba žmonėmis situaciją ir pasiūlymų dėl tolesnės Lietuvos Respublikos pažangos kovojant su prekyba žmonėmis. Vidaus reikalų ministrė, prašau, Agnė.
Labadiena, kolegos. Kadangi 16 metų yra nutarimas, kuris paveda vidaus reikalų ministrui kiekvienais metais pateikti kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgą, aš dabar pasidalinsiu su jumis mūsų prezentaciją ir pateiksiu situacijos apžvalgą. Ar matote?
Taip, matom, bet galima full screen gal padaryti, kad būtų patogiau žiūrėti. Mes dabar matom su visu PowerPoint'u.
Kažkaip man nepavyks. Atsiprašau. Dabar gerai. Ne? Aš tik grįžtu į pačią pradžią. Tai žodžiu, pradėsiu pirmiausia nuo to, kad nuo pačios situacijos prekyba žmonėmis pagal savo pelningumą yra antras pasaulyje nusikalstamumas po prekybos narkotikais ir Europos Sąjungos duomenėmis prekybos žmonėmis mastai nuolat auga, tačiau ką turėčiau pažymėti apie situaciją Lietuvoje, kad kasmet mes matome mažėjantį pradėtų ir vykdomų ikiteisminių tyrimų skaičių. Kalbant apie tas pačias formas prekybos žmonėmis, tai yra nusikalstamos veikos priverstiniam darbui, seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam santokoms. Iš kur dažniausiai yra verbuojami žmonės, tai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Mažeikių, Zarasų ir Šalčininkų. Ir žinoma, reikia pažymėti, kad dažniausiai tie žmonės yra tiesiog įtraukėme į šitas veikas, pasinaudojant jų pažeidžiamumu ir apgaulę. Ir asmenys tai yra jauni, dažniausiai nuo 21 iki 30 metų. Ir žinoma, reikia pažymėti, kad yra ir nauja tendencija, kad nemaža dalis žmonių išnaudojimų yra ir Lietuvoje. Tai tokia tendencija ir dar norėčiau pasakyti tai, kad dėmesys šitai temai tikrai yra nemažas, nes finansavimas yra skiriamas vis didesnis. 20 metais buvo skirta 26% didesnis finansavimas į 19 metais. Kompleksinė pagalba buvo suteikta 208 nukentėjusiems, bet taip pat reikėtų pažymėti, kad mums galbūt reikėtų paprašyti iš SADMO detalesnės informacijos, kaip tie pinigai buvo įskirstyti ir kiek konkrečiai buvo skiriama pinigų tam vienam nukentėjusiam asmeniui. Na, o priemonės, kokios yra taikomos, tai yra aprūpinimas būtiniausiais daiktais, integracija į visuomenę, teisinės pagalbos, dokumentų tvarkymas ir psichologinė pagalba. Taip, toliau. Toliau, kalbant apie tai, kas dar yra daroma, tai žinoma, didelis dėmesys yra skiriamas pačių pareigūnų tobulinimuisi, jų kvalifikacijos kėlimui, apie 700 pareigūnų ir įvairių sričių specialistų tobulinosi, kad galėtų kokybiškai ir efektyviai suteikti pagalbą šiuose srityse. Taip pat didelis dėmesys yra skiriama prevenciniam priemonėm, tai yra informacijos sklaidai, informacijai apie tai, kas tai yra per nusikaltimai ir kaip galima gauti pagalbos. Taip pat yra labai svarbus šiuo atveju tarp institucinis bendradarbiavimas šitoje srityje ir čia norėčiau pažymėti du dalykus, kad yra dviem kryptimis einantis tarp institucinis bendradarbiavimas. Tai pirmiausia, valstybės lygmenyje. Čia veikia kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija ir nuo 21 metų vadovavimas šiai komisijai yra perduotas vidaus reikalų ministerijai. Taip pat yra savivaldos lygmuo ir čia truputėlį neramina tai, kad tik tai 21 savivaldybėje 60 yra būtent savivaldybių kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos. Tai pakankamai formaliai žiūrima. Kokios mūsų ateities matomos prognozės? Akivaizdu, kad COVID-o įtaka tikrai bus būtent šitai sričiai, tai yra prekybai žmonėmis ir gali būti, kad tokiu atveju tikrai didės užverbuojamų asmenų skaičius, tikrai gali būti, kad ir Lietuvoje iš trečių šalių asmenys bus traukiami į priverstinį darbą ir išnaudojami, gali aukti ir priverstinių santokų skaičius. Kokie būtų mūsų siūlymai? Tai mūsų siūlymai yra pirmiausia įsiaiškinti, kodėl mažėja iki teisinių tyrimų skaičius, nors, kaip matom, ES tas skaičius tikrai didėja. Taip pat turime kaupti ir skelbti prevencinės priemonės vienoje paskyroje, užtikrinti efektyvesnį savivaldybių veiklos koordinavimą, nuolat tobulinti savo specialistų kvalifikaciją ir, žinoma, labai svarbus yra švietimas, prevencinis darbas, kuris turėtų būti orientuotas į tas pažeidžiamiausias grupės ir suteikti informaciją. Tai tiesiog tiek informacijos ir kadangi šiandieną mes turime apsispręsti dėl pritarimo protokoliniam tarimui, tai mūsų siūlymas būtų patikslinti vyriausybės pasitarimo protokolą, jame įvardijant ir konkretizuojant pasiūlymus atsakingoms institucijom dėl tolesnės pažangos, nes tai yra labai svarbu. Ir dar ką norėčiau pabrėžti, kad kadangi vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už šitą sritį, tai mes tikrai labai atidžiai žiūrėsime, kad institucijos vykdytų savo įsipareigojimus, nes dabar matome, kad ne visada tai yra daroma. Tai tiek, ačiū uždėmesi.
Ačiū, Agne, ar kas nors turėtų klausimų vidaus reikalų ministerijai ar komentarų? Gal kažkas iš kolegų norėtų pakomentuoti ar protokolinį sprendimą ar pačią situaciją, kadangi nematau. Tai tuomet keliu klausimą, ar galime pritarti protokoliniam sprendimui su ministrės patikslinimais, ar kas nors prieštarautų. Rankų nematau, tai tuomet pritariam protokoliniam sprendimui ir linkim įgyvendinti tai, kas yra užsibriežta. Tuomet pereinam prie antro klausimo, nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaita krašto apsaugos ministerija. Prašau, Arvydai.
Ačiū. Aš pradėsiu ir viceministras jau suskaidrėm pratęs mūsų ataskaitą, tik atkreipiu dėmesį. Čia visų ministrų, kad kibernetinių incidentų skaičius nemažėja, jisai turi tendenciją kiekvienais metais didėti, šį kartą padidėjo ketvirčiu. Kitas dalykas, kuris yra labai aktualus, yra čia ir prie ministerijų esančioms įstaigoms, kad vis dar naudojamos nesaugios interneto svetainės, nepakankama kibernetinė higiena ir nepakankamai ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros informacinių išteklių saugumo būklė. Na, vien ką išduoda, tik pusė iš valstybės informacinių išteklių valdytojų, tik pusė, 165 iš 322 yra suderinę kibernetinio saugumo dokumentus. Kita vertus, atliekant patikrinimus, dažnai pasirodo, kad, pavyzdžiui, ypatingos svarbos ir informacinės infrastruktūros subjektai savo atitikti kibernetiniam saugumui vertina daug geriau, nei yra iš tikrųjų. Kita vertus, žinoma, kad reikia keisti ir įstatymus, tobulinti teisinę bazę. Ir manau, kad ataskaitos išvadoje tą vis tiek reikės daryti. Na, pavyzdžiui, kai kalbam apie nepatikimus gamintojus, kad jie negalėtų plėtoti 5G infrastruktūrą, iš tikrųjų kalba eina ne tik apie 5G. Apskritai apie mūsų kiberinfrastruktūrą, kadangi kibernetinio saugumo centras atlieka įvertinimus ir tos įrangos, kurią įsigyja mūsų įstaigos institucijos prie ministerijos. Tai be abejonės, jeigu būtų svarkyti viešų pirkimų įstatymas, tai kad tie nepatikimi gamintojai iš trečių šalių nepatektų į juos, tai aišku būtų visai kita situacija. Kita vertus, dėje, bet teks pradėti taikyti internetinio saugumo įstatymę numatytą administracinę atsakomybę atsakingiems už kibernetinį saugumą, jeigu toliau bus nepaisom kibernetinio saugumo reikalavimų. Dėje situacija nėra tokia, kokia galėčiau kartu su visais pasidžiaugti. Tai perdu žodį viceministrui Abukevičiui, jisai šiek tiek detaliau pristatys esamą situaciją.
Prašau, Margeri.
Ačiū. Ar matote?
Matome, bet kažkas pakibo, man atrodo. Kibernetinės saugos.
Matome ir taip.
Turbūt reikės iš naujo prisijungti viceministrui, nes kitaip čia.
Jeigu jisai girdė, aš tik, kad jisai prisijungs, galbūt iš naujo, tai gal galim laikinai pereiti prie kitą klausimą.
Tai gal galim tada peršokti prie trečio klausimo dėl protokolinio sprendimo, kurį pradėjom svarstyti klausimą penktadienį ir nebaigėm, nes reikėjo patį protokolinį sprendimą susiderinti ir dar ten keletą niuansų teisinių pasiaiškinti. Tai ar jau turim Margerį vėl?
Jo, labai atsiprašau.
Gerai, tai tada pabaikim antrą klausimą, perėsim prie trečio.
Ar matote dabar prezentaciją?
Matėm ir anksčiau, tiesiog buvo pakibęs reikalas.
Supratau. Gerai, tai labai trumpai, nes iš tikrųjų ministras pagrindinius dalykus atkreipė dėmesį. Tai pagrindinė žinutė, kad ketvirtadaliu didėja kibernetinių incidentų skaičius ir čia turbūt tas padidėjimas susideda iš kelių dalykų pagal mūsų analizę. Vienas, aišku, COVID-as ir sugriežtinimai, kai visi persikelia į nuotolinį darbą ir vėliau bus paveiksliukas, tikrai matysite ypač pirmo karantino metu išaugusi kibernetinių incidentų skaičių. Ir antra dedamo yra politiniai įvykiai, Seimo rinkimai ir valdžių vyriausybės pasikeitimas, kur mes taip pat matome aiškią koreliaciją tarp incidentų padaugėjimo ir tų įvykių. Šiek tiek statistikos, turbūt yra trys svarbus šitoj lentelėje skaičiai. Pirmasis, kad net 35% interneto prieglobos paslaugų tiekėjų yra su jais susiję incidentai kibernetiniai ir svarbu paaiškinti, kad po šią kategoriją didžiąją dalimi slepiasi nesaugios interneto svetainės. Tiek viešosios, tiek privačios. Ir iš tikrųjų interneto svetainės Lietuvoje labai dažnai tampa platforma vykdyti kibernetinius nusikaltimus. Nebūtinai pati svetainė yra taikinys, bet jinai tampa platforma. Kitas skaičius, kurį gauname susumavus žemiau esančias, bet svarbus ir NKS, kadangi jis pirmiausia rūpinasi valstybės informaciniais ištekliais ir kritinės infrastruktūros informaciniais ištekliais, tai apie 10% atakų yra ar incidentų yra susiję su valstybės institucijom ir kritinė infrastruktūra. Ir pagrindiniai keturios pagrindinės sritys, tai yra užsienio reikalai, gynyba, energetika ir pernai metais sveikatos apsauga tame sąraše atsirado. Trečias galbūt skaičius iš šito yra smulkios ir vidutinės įmonės, kurios patiria 11%, bet tai svarbus skaičius kaip tam tikras signalas, nes buvo darytos ir apklausos, kur paaiškėjo, kad 3 iš 4 smulkių ir vidutinių įmonių vadovų nežino, ar jie yra pasirengę kibernetiniam saugumui, ar jie taiko pakankamas priemonės. Tai pernai metais buvo parengtas krašto apsaugos ministerijos ir vadovas tam tikras, kokių kibernetinio saugumo priemonių reikėtų tokioms organizacijoms imtis, bet čia nuo to, kad mes šnekame, iš tikrųjų daug nepasikeis, nes šitame sektoriuje yra labai daug savireguliacijos ir verslas iš tikrųjų, jeigu pats nesijims rimtai spręs kibernetinio saugumo savo problemų, tai NKS ir KAMO įtaka yra ribota. Dar viena su statistika susijusi skaidrė, tai tos spalvingosios eilutės yra svarbesnės. Iš tikrųjų, koreliacija yra aiški tarp to, ką mes matome Lietuvoje, kokio tipo kibernetiniai incidentai vyksta ir to, ką matome pasaulyje. Tai iš tikrųjų 50% didėjo kenkimo programinės įrangos paplitimas. ir daug, daug įvairių nušviesta buvo incidentų, bet turbūt pats ir didžiausią poveikį Lietuvoje turėjęs buvo susijęs su NVSC ir su kenkimo programinė įranga instaliuota į NVSC kompiuterius, kurie sutrikdė NVSC veiklą gruodžio mėnesį. Kitos dvi kategorijos, kurios apie 70% net didėja, tai yra mėginimai įsilaužti ir paslaugų trikdymas, taip pat susiję ir su globaliom tendencijom, su nuotoliniu darbu, paslaugų trikdymas orientuotas į išsiplėtusią elektroninę prekybą ir panašiai. Čia tas žadėtas paveiksliukas, kuris rodo koreliacijas ir pats pikas kibernetinių incidentų buvo balandžio mėnuo, kai iš tikrųjų buvo pirmas karantinas, daugelis organizacijų žmonių nepasiruošė ir tas kalnelis tą ir parodo. Vėliau metų pabaiga, antras karantinas, kuris formaliai gal prasidėjo vėliau, bet nuotolinio darbo palaipsniui didėjo, kilimas yra. Bet mūsų vertinimu organizacijos šiek tiek prisitaikė po pirmo karantino, atsirado daugiau kibersaugos priemonių ir tas antras kalnelis taip pat siejamas ir su Seimo rinkimais ir vėliau vykusiomis atakomis nutaikytomis į valstybės institucijas. Kas dažnas klausimas, kas veikia, kas yra tie pagrindiniai vykdytojai kibernetinių atakų, tai aišku, jeigu kalbame apie visuomenę, apie elektroninius nusikaltimus, į finansinę naudą orientuotus, tai yra kriminalinės struktūros, bet jeigu kalbame apie incidentus susijusius su valstybės institucijomis, viešos, labai konkrečios atribucijos nedarome, bet ta koreliacija yra ir prieš mėnesį paskelbtojo tada ir VSD ataskaitoje, tai labai aiškiai fiksuota apie su Rusija susijusių grupuočių veiklą, tiek rengiant atakas, tiek išnaudojant Lietuvos infrastruktūrą vykdant atakas užsienyje. Ir pagrindinės ataskaitos žinutės, tai jau minėta interneto svetainių problematika, taip pat minėta ypatingos svarbos infrastruktūros valdytojų kibernetinio saugumo būklė. Ir čia galima paminėti, kad iš tikrųjų formaliai žiūrint reikalavimus atitinka didžioji dalis valdytojų ir jie save įvertina kaip atitinkančius reikalavimus, bet praeitais metais buvo atlikti 6 patikrinimai, kurie parodė, kad nuo 90 ar net kai kuriais atvejais 100% atitikties organizacijos nukrito iki 20 ar 30%. Tai patikrinimai atskleidžia iš tikrųjų labai realią būseną. Kitas dalykas, ką ministras plačiai aptarė, tai yra valstybės informaciniai išteklių valdytojai. Ir čia yra rimta problema ir mes bandome kažkaip aktualizuoti tą problemą ir per šitą ataskaitą. Iš tikrųjų yra apie 160 organizacijų ir netgi rengiantis ir pamačius pirmosius tos duomenis, mes jau kovo mėnesį išsiuntėm daliai organizacijų, apie 30 organizacijų jau formalius reikalavimus susitvarkyti ir suderinti saugos dokumentus. Visiems iš karto nesiuntėm, nes tiesiog gautosi dedosas to pačio NKS, kai gautų atsakymus, bet institucijos yra sugrupuotos ir artimiausių metų su visais bus susisiekta ir iš tikrųjų ta, kas ir buvo minėta. Iki šiol visada buvo kalbama apie rekomendaciją, susitarimą, įkalbinėjimą, atkreipimą, o dabar noras yra iš tikrųjų naudotis ir įstatymuose numatytom administraciniam poveikio priemonėm ir esam pasiruošę jas taikyti, nesvarbu, kokios valstybės institucijos būtų. Dar viena žinutė ir svarbi tema - nesaugi įranga ir technologijų naudojimas. Svarbus vyriausybės prioritetas, tiek susijęs su 5G, tiek su apskritai IT įsigijimu tiek valstybės sektoriuje, tiek kritinėje infrastruktūroje. Pernai metais buvo atliktas ne vienas tyrimas to paties NKS, nesaugios įrangos, kuris atskleidė kibernetinio saugumo spragas. Šiais metais ta tema viešumoje su įvairiais sprendimais, tiek dėl Nukteho, dėl to paties 5G tikrai bus dar aktualesnė. Dar vienas momentas, prieš savaitę pasirodė detali susijusi su propaganda ir informacinėmis atakomis statistika ir analizė. Šios ataskaitos kontekste svarbu, kad ir toliau matome didėjimą tokių hibridinių atakų, kurios yra kibernetinės ir informacinės vienu metu. Tokių praėjusiais metais buvo fiksuota 7, jau visiems gerai žinoma didžiausia ir kompleksiškiausia, kur įsilaužus į 24 viešojo sektoriaus svetainių buvo patalpinta melaginga informacija. Rinkimai į Seimą taip pat svarbus momentas. Pačių rinkimų metu atakų nebuvo fiksuota, buvo fiksuotas padidėjęs skanavimas, buvo blokuojami įtartini IP adresai, bet tikrai vyko dalykai aplinkui ir tas pats padidinto dėmesio sulaukė valstybės kertinis saugus tinklas ir buvo bandyta jo veikti. Trikdyti ir panašiai. Ir tai tiesiogiai siejasi su ir laiko prasme, ir turinio prasme su Seimo rinkimais. Viena gera žinia galbūt prie tų viso problemų sąrašo atsakingo atskleidimo praktika. Vyriausybė praeitą savaitę pritarė kibernetinio saugumo įstatymo pataisoms. Seimas tikėkime priims pavasario sesijos metu. Iš tikrųjų svarbus įrankis, suprantant, kad kibernetinio saugumo centras visų grėsmių neužkardys. Tai tokios kibernetinio saugumo bendruomenės įdarbinimas, nes yra tokių tikrai žmonių, kurie tuo užsima ir nori prisidėti neatlygintinai, tik tai yra buvę prieš tai atveju ir kur susilaukdavo teisinėme vertinimo, tai dabar atsiras mechanizmas, kuris leis jiems tai daryti, nebijant patirti kažkokių teisinių pasekmių. Ir paskutinis dalykas gal iš tos kaminės dalies, kad iš tikrųjų pernai metais mes matėme labai aiškiai ne tik institucijoms daromą žalą, bet ir gyventojams daromą žalą. Ir čia yra trys turbūt dalykai. Vienas dalykas - statistika, kurią Bankų asociacija pateikė, kad 4,5 milijonų eurų siekia, tokią sumą siekia žala, kurią patyrė gyventojai. Vėlgi, ta žala turbūt nėra visa, mes nematome visos žalos, ne dėl visų incidentų kreipiamasi, bet aiški kryptis, kad kibernetinės atakos turi ir labai aiškę kainą. Kitas dalykas, kaip gyventojai patyrė kibernetinės atakas ir incidentus, tai per, sakykime, valstybės institucijų veiklos trikdymą. Tai šiame kontekste galima paminėti tiek praėjusią vasarą registrų centrą, tiek tą pačią NVS metų pabaigoje. Paskutinis dalykas, labai aiškiai taip pat atkreipiantis dėmesį į žalą gyventojams, yra duomenų apsaugos. Incidentai, kurie ypatingai aktualizuoti buvo, yra šiais metais, bet ir praėjusiais metais tas augimas buvo. Ir dabar labai trumpai, nes kaip ir buvo minėta, prie ataskaitos rengimo šiais metais prisidėjo tikrai ne vien KAMAS ir NKS, ir policija, ir RRT, ir valstybės duomenų apsaugos inspekcija, tai pagrindiniai dalykai iš jų. Tai kai kalbame apie gyventojus, jie akivaizdu, kad auga atakų skaičius ir turbūt ir pranešimų skaičius tiesiogiai atakų nukreiptų prieš gyventojus. Gera statistika, kad ištyrimas tokių incidentų taip pat didėja. Čia yra paminėti pagrindiniai, sakykime, priemonės, kaip ta žala, kokiais būdais ta žala gyventojus pasiekė, tai ir šifruojantis ir išpirkos reikalaujantis virusai ir veiklos trikdymas, čia labiau gal organizacijos, duomenų vagystės ir tiesiog elementarus sukčiavimas internete. pagrindinė RRT žinutė ir ko buvo baiminamasi, kad iš tikrųjų veiklai labai greitai persikėlus į elektroninę erdvę, elektroniniai ryšių tinklai gali sutrikti, tai didelių sutrikimų nebuvo, pandemija tuo požiūriu nepaveikė, bet žiūrint į turinį, iš tikrųjų didėjo netinkamo turinio internete, tame tarp ir vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų, ir tai irgi yra labai koreliuoja su globaliomis tendencijomis. Paskutinis dalykas asmens duomenų išvada, kad iš tikrųjų tie asmens duomenų saugumo pažeidimai glaudžiai koreliuoja su kibernetinio saugumo incidentais ir nusikaltimais, tai tą mes matėme ir šiais metais. Ir labai trumpai apie tolimesnius žingsnius. Vienas dalykas, aišku, teisinės bazės tobulinimas jau buvo minėta, viena vertus esamos bazės teisinio reguliavimo geresnis taikymas ar aktyvesnis taikymas. Taip pat įstatymų pakeitimai susijęs su nepatikimais gamintojais, labai tikimės, kad kas susijęs su 5G ir elektroninių ryšių įstatymu, nors dabar mūsų pasiūlymai yra bendrame pakete, kurį pateikė susisiekimo ministerija, bet mes labai tikimės, kad Seimas skubos tvarka imsis šito ir aš suprantu, kad artimiausiu metu turėtų pasirodyti ir registruotos tos pataisos kamo rengtos, kurios iš tikrųjų išspręstų problemą ir aiškumą įneštų dėl to, kas gali dalyvauti 5G konkursuose dar iki dažnių konkursų. Kitas ir akivaizdu, kad yra įvairūs pasvarstymai ir dėl pačio kibernetinio saugumo įstatymo taikymo, tiek europiniai dalykai ateina nauja NIS direktyva, kuri nustato kibernetinio saugumo naujus reikalavimus, bet ir žiūrint į tas net ir šių metų incidentus susijusius su duomenų nutekėjimu, tikrai yra poreikis peržiūrėti kai kurios teisinį reguliavimą. Institucijų pajėgumų stiprinimas neišvengiamai. Šiuo metu kaip tik vyksta peržiūra, dvi pagrindinės institucijos kibernetinis, nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Tikrai yra poreikis didinti tiek žmogiškų resursų, tiek finansų poreikį, ypatingai kai kalbame apie priežiūrą, kaip yra įgyvendinami kibernetinio saugumo reikalavimai, taip pat prevencija ir incidentų valdymą. Kita svarbi institucija, kertinis valstybės saugus tinklas. Tikrai taip pat reikia stiprinti tiek žmogiškosius resursus, tiek infrastruktūrą ir kibernetinės saugos priemonės, nes nuo to priklauso ir visų tenai esančių institucijų kibernetinis saugumas. Čia paminėtas tarptautinis bendradarbiavimas, irgi tik tai labai keli štrichai, dvi pagrindinės iniciatyvos, europinė greito reagavimo pajėgos. Galima sakyti, kelti klausimą, kaip tai susiję su mūsų kasdieniu kibernetiniu saugumu, ir taip pernai metais ta komanda buvo įdarbinta ir prieš rinkimus tikrino vyriausios rinkimų komisijos tinklus, tai ryšys yra tiesioginis. Kita svarbi iniciatyva su amerikiečiais. Tikimės, kad šiais metais baigsime steigimą regionio kibernetinio gynybos centro Kaune. Čia visai jau paskutinė mano pastaba, nėra vieno punkto, bet kuris yra tikrai mintyje finansavimas. Neišvengiamai norint iš esmės pakeisti kibernetinio saugumo situaciją, papildomą finansavimą tikrai reikės. Tai tiek iš mano pusės, ačiū.
Ačiū labai,
dėkui, premjerė. Labai ačiū už išsamų ir šiaip neraminantį pristatymą. Aš vienu aspektu norėčiau gal Margirio paklausti. Na, nebejotinai visi jūsų aspektai ir žingsniai labai į temą stiprinant kibernetinę saugą. Ko šiek tiek galbūt pasigendu, tai yra to, ar kokia yra rolė institucijų vadovų kibernetinės saugos visoje ekosistemoje. Kitaip sakant, ar mūsų vadovų korpusas supranta kibernetinę saugą, ar jie netgi turėdami pareigą rūpestingumo, ar jie geba rūpintis savo institucijomis? O dar tolesnis turbūt klausimas, ar čia mums nereiktų galvoti apie, aš nežinau, atrankos kriterijus ar kitus dalykus, kurie, na, nebejotinai, mano supratimu, supratimu tai, ką jūs sakot, ir jeigu institucijų vadovų svarba yra didelė, tai yra užtikrinant resursus tuose institucijose ir taip toliau, tai mums turbūt reikia turėti vadovus, kurie supranta labiau negu mažiau tą, kokį rūpestingumą jie turi savo institucijai turėti.
Aš tik tai galėsiu sureaguoti labai trumpai, sakydamas, kad aš pritariu viskam, ką Rimantai pasakėt, ir iš tikrųjų yra problema. Mes manome, kad tas mūsų pokytis ir akcentavimas administracinės atsakomybės turėtų įnešti teigiamų dalykų. Jeigu tai nepadės, tai tada turbūt kelias yra ne jau nebe administracinė atsakomybė, bet politinė atsakomybė, atrankos kriterijai ir apskritai atitikimas vykdyti pareigas. Nes didžiąją dalimi mes matome, kad ir tų atakų labai daug galima buvo užkardyti, jeigu žinomi pažeidimai būtų užlopyti ir imtasi labai elementarių priemonių. Tiesiog būtų skiriamas kibernetiniam saugumui toks padėmesys organizacijos kaip fiziniam saugumui.
Taip, tai daugiau klausimų kaip ir nematau. Pastebėjimai, manau, kad vertingi, Rimanto. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti šitą temą? Liktai, ne, nematau rankos. Tai ar galėtumėm pritarti išklausę ataskaitai ir pereiti prie kito klausimo, ar kas nors norėtų nepritarti šitam sprendimui? Nematau. Tai tuomet fiksuojam, kad pereinam prie trečio klausimo. Trečias klausimas yra masinės vakcinacijos sprendinių koordinavimo pabaiga, protokolinis sprendimas. Tai prašau, Giedrė.
Labadiena. Teikiu vyriausybės pasitarimo sprendimo dėl masinio vakcinavimo sprendinių koordinavimo projektą. Kaip žinia, atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas masinis gyventojų vakcinavimas yra patikimiausias ir greičiausias būdas suvaldyti pandemiją, ir šis klausimas, ši tema labai svarbi, galimybė greitai, efektyviai atlikti procesą yra ypatingos svarbos, o ryšių ir informacinės technologijos tą procesą užtikrinti, žinoma, gali geriausiai. Vakcinavimo procese ypatingai svarbus gyventojų registravimas vakcinacijai, jis turi vykti sklandžiai, turint omeny, kad vakcinuoti turėsime apie 1,5 milijono gyventojų. Tad buvo sudaryta darbo grupė, kuri ir pateikė savo išvadas, jos tikslas buvo išanalizuoti masinės vakcinacijos sėkmės faktorius ir rekomendacijose pateikė, kaip geriausiai organizuoti šį procesą. Atsižvelgianti tai, kad ryšių ir informacinių technologijų pritaikymas ir pobūdis yra tarp institucinis, todėl vyriausybės įsitraukimas, įvairių institucijų įsitraukimas labai svarbus. Remiantis darbo grupės išvadomis, vyriausybėje siūloma pritarti, kad būtų įkurta tarp institucinė grupė, kuri koordinuotų sėkmingai vakcinacinį reikalingų sprendinių įgyvendinimą ir parengtų bei pateiktų vyriausybėje iki balandžio 16 dienos išsamų vakcinacinių sprendinių įgyvendinimo planą, kad būtų parengta pagrindinė ir rezervinė elektroninės registracijos sistemos vakcinacijai ir jos būtų parengtos likus 2 savaitėm iki vakcinacijos planuojamos masinės vakcinacijos pradžios, tai maždaug iki gegužės 15 dienos, nes masinė vakcinacija, manome, kad pagal gaunamus vakcinų srautus galėtų būti pradėta birželio pradžioje. Taip pat, kad būtų vertintas naudojimo informacinių sistemų kibernetinis saugumas ir tai būtų padaryta iki balandžio 28 dienos ir dar keli organizaciniai aspektai. Tai siūlau pritarti.
Tai darbo tvarka, kaip suprantu, protokolas yra suderintos institucijom, kurios ten paminėtos. O šiaip tai, ką diskutavom penktadienį, kad pagrindinė sistema vis dėlto remsimės ekstremalių situacijų valdymo informacinė sistema ir registrų centras kaip rezervinė ir galbūt kaip perspektyvinis sprendimas jau vėlesniems masinio vakcinavimo ratams. Tai ar kas nors tam sprendimui prieštarautų, nes atrodo, kad tai yra vienintelis per turimą laikotarpį įgyvendinamas sprendimas? Nematau, tuomet protokolą šitą fiksuojam ir pasitarimą baigiam.